passano na rua.
Un po' quello un attimo così che quando abisso da po' quello tutto Washington la Samaringa rua e un soffrima e di sango. Président Donald Trump a sa colibo fungo la mi boa misala na États-Unis a lobi ete si kamo kili et sosoli nini bokono ya COVID-19 bozali. Mokondi Amerika apesi lo sapu na ba ita oyo nyonso bandimi ko zongi sa misala pe a lobi e sengelinde ba tobaye bako batela ba kolo pe ba tobaye bazali na bolembu na nzoto po bangonde bako kiko kufa misala lokola bar pe ba restaurant miko zongela kasi bato bako banda kolata maske pe kolanda malako misusu ya komi batela. Sepeli Donald Trump a sepeli po to ya chômage na États-Unis ekweyi na 13% pe alobi yango ekwi esengeli sepeli sa George Floyd moto moindo oyo akufaki mposo mibale eleki na bovandeli ya polisi ya polisi na ringo na ye liwa ya Floyd nde memaki botelemeli pe yoma na bisika bike awa na États-Unis. Lelo le 5 juin 2020 ya Engumba Kisangani na ituka ya Chopo ezali kokundula mibu tukumi bale ya Bokanisi etope 20e anniversaire ya guerre ya 6 jours mampinga ya ekolo ya Rwanda pe ya Uganda mandungwana ki mikolo motoba kati na Engumba mokonzi ya Chopo batubaike ba waki pe ndako mingi ebebi samaki nini ba imboka ba kanisi kosala pona mikolo motoba ya kokanisa eyano na reportage auto Kisangani na Kankou.
Po ya kokundola 20e anniversaire ya guerre ya 6 jours boko bayi société civile babongisaki boko milulu po ya mikolo miye motoba mama na likambo kosolola mambi matali guerre ya 6 jours po te bayi muka bakanisaka lolenge basusu bawa oyo Engumba Kisangani po ya mapinga ya bikolo ya bapaya eyebisaki José de Charte Minga molobeli na bango mikolo miye miso ngengele ekobeta ongonga ya 19h oba paroisse biso ya Église catholique pour ya kokanisa bayeba waki au guerre ya 6 jours masolo masusu makokoba onzela ya radio pe et télévision boyeba lisusu te bayangeli etuka bakendeki pe lokola kotika fololo au cimetière ya guerre ya 6 jours Utu Engumba Kisangani Dorcas Kankou VOA Afrique
Atondo mingi Dorcas Kankou opene na bato 1300 koto moko na kamisato babo mami pe ndambo ya milyon ba kini bisika ba vandaka po na bitumba kati na mangomba ya basimba minduki pe mampinga ya ekolo Congo demokratika kati na octobre pe octobre 2019 pe mai 2020 elobi au commissaire ya Nations Unies pour na makoki ba momoto bato 530 bakufi na Ituri mingi mingi na maboko ya ba Kodeko 514 na Beni na Nord Kivu na maboko ya ba ADF pe 74 na Sud Kivu sango na Lingala Ruto Washington pour na viwa. Lipinga ya Minganga likambami na ministre ya Bokolongono eteni longondo likomi lelo na ituka ya Equateur epai wapi bokonobwa ebola bozongi lisusu sima na mibu mibale bato zomi na moko bakufi mokono moko azwamaki na ebola akufi pe akundami. Christophe Yoka azalaki na esika yango pe apesaki maloba na mokambi ya territoire Lucien Elongo Tolandae.
Ya ebola nde bazindaki mpe baechange uti kokunda ndeko na biso wana na entrainement sécurité lolenge bazali kosenga mwana ya kisoro lelo atekeli kokamwani
nzoka nde kaka na Equateur ezwi kuna moto moko ya yambo ya COVID kolanda cellule technique ya bitumba na coronavirus ya sika bato basika kama moko na tukumi balende bazwami na ekolo Congo demokratike mobimba lobi loleki tukumwambe na motoba na Kinshasa tukumi bale na motoba na Sud Kivu mitano na Nord Kivu mibale na Congo central motango nyonso ya bato bazwami na COVID-19 wuto le 10 mars 2019 ekomi 9764. Et qu'on a posé l'âme de la